Par to, ka Igaunija ir paredzējusi līdz gada beigām atteikties no dabasgāzes importa, vakar valdības sēdē paziņoja Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa. Pēc viņas vārdiem pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā nav pieļaujams, ka tiek finansiāli atbalstīta Krievijas militārā mašinērija. Lai izvirzītos mērķus sasniegtu, tiks izveidotas sašķidrinātās dabasgāzes izkraušanas iespējas un tiks iepirktas nacionālās gāzes rezerves 1 teravatstundas apmērā. Šīs gāzes rezerves plānots uzglabāt Inčukalna gāzes krātuvē.
Nüüd seoses Ukraina kriisiga
Turpinoties Ukrainas krīzei un sankcijām pret energoresursu piegādātājiem, mēs aktīvi strādājam pie tā, lai tiktu garantēta mūsu energodrošība. Mēs esam atbalstījuši lēmumu izveidot Igaunijā infrastruktūru sašķidrinātās gāzes saņemšanai, lai tādējādi neatbalstītu Krieviju maksājotai par gāzi. Mēs esam pilnvarojuši ekonomikas ministriju virzīties šajā jautājumā uz priekšu, lai jau drīzumā mēs varētu saņemt sašķidrināto gāzi. Un lai mēs būtu neatkarīgi no Krievijas gāzes piegādēm, mēs runājam par sašķidrinātās gāzes terminālu un sadarbību ar Somiju un Latviju.
Kā ir paziņojis Somijas ekonomikas ministrs Mika Lintele, efektīvākais veids, kā apgādāt abas valstis ar nepieciešamo gāzi, būtu peldošā sašķidrinātās gāzes termināļa izveide. Tam piekrīt arī viņa Igaunijas kolēģis Tāvi Ās.
Igaunijas un Somijas apgāde ar dabasgāzi ir ļoti lielā mērā atkarīga no Krievijas, tāpēc pašreizējā nestabilajā laikā ir nepieciešams sagatavoties tam, lai atteiktos no Krievijas gāzes. Ar mūsu ziemeļu kaimiņiem mēs sarēķinājām, ka pats prātīgākais lēmums būtu apvienot savus centienus un nodrošināt gāzes piegādi abām valstīm, jau šogad izmantojot kopīgu sašķidrinātās gāzes termināli.
Šis plāns paredz, ka Somija, Inko ostā un Igaunija Paldiski ostā izveidos nepieciešamās stāvošanās piestātnes, pie kurām tad būs iespējams piestāt peldošiem sašķidrinātās gāzes terminālēm. Nākotnē tā atrašanās vieta būs atkarīga no tirgus prasībām un arī nepieciešamajiem apjomiem, taču lielākoties termināls atradīsies Somijā. Abas valstis maksās par tā īri un sākotnē aprēķina liecina, ka termināla īre Igaunijai izmaksās aptuveni 10 miljonus eiro gadā. Tāpēc šī plāna īstenošanai dzīvē ir piesaistīti gāzes tīkla operatori Elering un Gasrid. Tikmēr 11 Eiropas valstis kopīgā paziņojumā ir aicinājušas aktivizēt pāreju uz atjaunojumu enerģiju un pātrināt energoefektivitātes vairošanas pasākums. Austrijas, Vācijas, Dānijas, Somijas, Īrijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Zviedrijas, Slovenijas un arī Latvijas kopīgajā paziņojumā norādīts, ka strauja pāreja uz atjaunojumajiem energoresursiem kā lētāku un drošāku enerģijas avotu ļaus daudz efektīvāk pasargāt patērētājus no straujiem cenu kāpumiem. 11 valstu paziņojumā arī uzsvērts, ka Ukrainas kara laikā Eiropa ir izrādījusi nepieredzētu vienotību. Tāpēc tāda pati vienotība būtu nepieciešama pēc iespējas ātrāk atsakoties no Krievijas piegādātajiem fosilajiem kurināmajiem un pēc iespējas straujāk tuvojoties izvirzītajiem klimata neutralitātes mērķiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.